Mitä parhainta, hyvin sateista ja harmaata marraskuista keskiviikkoiltaa. Tämä on Vaiheessa ohjelma, studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on tohtori Johanna Blomqvist. Mielen vaikutus omaan tai muiden hyvinvointiin, hoitaminen kanavoimalla energiaa käsillä tai etähoitaminen ovat vieraita käsitteitä monelle materialistiseen maailmankuvaan tottuneelle, mutta kvanttifysiikan ajatusmaailmaan energiaparantaminen saattaa kuitenkin sopia. Fysiikasta väitellyt tohtori kiinnostui energiahoidoista ja omakohtaisten kokemustensa jälkeen lähti tutkimaan aihetta. Prosessin kylkiäisenä syntyi myös ihan tuore kirja nimeltään Kvanttifysiikasta energiahoitoihin, fyysikon matka mieleen ja paranemiseen. Tänään kuullaan tästä matkasta lisää. Tervetuloa studioon, Johanna Blomqvist.
Kiitos.
Sä oot tosiaan filosofian tohtori, fysiikasta väitellyt ja nykyään teet energiahoitoja ja luennoit ja oot nyt kirjoittanut kirjankin. Aikamoiselta harppaukselta kuulostaa.
No tavallaan on se ollut, että mulle se on ollut matka, niin kuin tuo kirjan nimikin kertoo, että se on ollut matka.
Varmasti matka jatkuu edelleen, mutta haluaisitko kertoa ihan vähän sun omasta tarinasta, että mistä tämä kaikki lähti ja miten sä päädyit tiedemaailmasta energiahoitojen pariin?
Joo. No kaikki lähti oikeastaan niin kuin halusta auttaa. Et mun lähipiirissä oli sairastumisia, että monia tavallaan semmoisia, kuulin monesta suunnasta kertomuksia siitä niin kuin erilaisista sairastumisista ja siitä, että lääketieteellä ei ehkä ole niin kuin mahdollista auttaa muuta kuin että ehkä syödä lääkitystä koko lopun ikää. Ja sitten lähden hakemaan, että voisinko mä jollakin tapaa auttaa ja tehdä jotakin semmoista, millä voisi tukea ja ehkä jopa vaikuttaa vähän enemmänkin siihen paranemiseen. Ja sitten tutustuin tosiaan energiahoitoihin.
Ja rupesit sitten opiskelemaan näitä ja kävit sä itse ensin hoidoissa vai rupesit sä suoraan sitten etsimään tavallaan semmoista oppia?
No oikeastaan mä tutustuin tavallaan semmoisen maailman kautta, joka oli mulle että mä ymmärsin sitä maailmaa, että tutkimusten kautta. Että mä tutustuin semmoisiin kiinnostaviin tutkimuksiin. Semmoinen amerikkalainen professori kuin William Bengston, hän oli tehnyt ensin hoitoja pidemmän aikaa, ja sitten halusi ymmärtää niitä kokemuksia, mitä hän oli kokenut niissä hoitotilanteissa, ja meni sitten laboratorioon, halusta ymmärtää sitä paranemista. Ja tutustuin näihin hänen tutkimuksiinsa, niitä oli useita pitkä tutkimussarja, missä oli tutkittu erityisesti niin kuin hiirten paranemista, semmoista erittäin tappavasta niin kuin rintasyöpälajista. Ja ne tavallaan mitä niissä tutkimuksissa ilmeni ja miten ne hiiret parani niistä ihan yllättäen, niin tavallaan se oli semmoinen maailma, mitä mä ymmärsin, ja ne tutkimukset oli tavallaan niin vakuuttavia. Että halusin niin kuin ymmärtää lisää ja lähdin sitten opettelemaan tätä Bengstonin menetelmää. Että se tavallaan siitä se lähti.
Puhut tuossa sun kirjassa siitä Bengstonin menetelmästä vähän enemmänkin. Ja se kuulosti mulle niin kuin tavallaan aika loogiselta, mutta tavallaan vähän monimutkaiselta. Tämä oli ilmeisesti sunkin kokemus, jos mä oikein ymmärsin sun kirjasta. Ja sitten löysit reikin seuraavaksi.
Joo, että näissä oli paljon samaa. Että tosiaan siitä Bengstonin menetelmässä oli aika semmoinen, se menetelmä oli pitkälle semmoista niin kuin mielellä tehtävää työskentelyä, missä suljetaan tavallaan kaikkea sitä niin kuin ulkoista vaikutinta pois. Ja tehtiin tavallaan pitkään semmoista niin kuin työskentelyä, missä se menetelmä oli tosi haastava. Ja sitten koin, että että voisiko tätä tehdä helpommallakin tavalla, ja tutustuin tosiaan reikiin, joka sitten, jossa ajatuksena on se, että niin kuin vaikutetaan ja välitetään, kanavoidaan, tai sanotaan, että kanavoidaan universaalia elämän energiaa, ja halusin ymmärtää sitä, mitä siinä tapahtuu, ja lähdin kokeilemaan vähän sillä avoimmin, mutta skeptisillä mielilläkin sitä, että mitä tapahtuu, jos mä lähden hoitamaan. Ja toisaalta niin kuin yhdistään ehkä sitä Bengstonin menetelmää, mutta myöskin niin kuin reikiä, että vähän saa sitä omaa tapaa tehdä sitä hoitamista.
Eli tutkijan mielellä.
No tutkijan mielellä.
Tutkijan mielellä lähdit sitten näitä energiahoitoja tekemään. Haluaisin kysyä sellaista, että kun sä tosiaan kuitenkin tuut tiedemaailmasta, niin miten se otettiin vastaan, kun sä rupesit tekemään energiahoitoja ja lähdit tutkimaan tätä aihetta enemmän?
No aluksi mä tein aika niin kuin sillai omakohtaisena kokemuksena, että mä en kovin laajalle piirille edes kertonut siitä, että lähipiiristä lähdin ja sitten laajentain vähän niin kuin ystäviin ja yhä laajemmalle joukolle. Ja no mulla se lopulta johti siihen, että mä kun halusin ymmärtää sitä toisaalta niitä kokemuksia, mitä tapahtuu ja sitten mieltä ja tietoisuutta, niin halusin lähteä niin kuin myöskin ymmärtämään paremmin sitä mieltä ja tutustua esimerkiksi hypnoosiin. Mutta se niin kuin, no osa ehkä ymmärsi, mutta osa sitten tietenkin niin kuin, vähän katsoi, että niin kuin mikä tämä on tämä menetelmä, että mitä mä teen. Mutta mun mielestä aina tavallaan se mun omat kokemukset ja kokemuksethan ne on, mitä kertoo siitä, että mitä tapahtuu.
Yksi tärkeä pointti mun mielestä on tässä nostaa ihan alkuun se, että sä puhut täydentävästä hoitomuodosta, eli et poissulkevasta tai korvaavasta hoitomuodosta. Ja tästä aiheesta dosentti Pauliina Aarva on muun muassa tässä ohjelmassa puhunut ja hän on kirjoittanut tästä kirjankin. Eli energiahoidossa ei sun mukaan ole kyse siitä, että sillä korvataan esimerkiksi lääkehoito tai kliininen hoito, vaan se on enemmänkin semmoinen, mikä tukee sitä kokonaisvaltaista paranemisen tai hyvinvoinnin prosessia.
No näin. Mun mielestä niin kuin ei voi asettaa, että olisi niin kuin kaksi erillistä puolta, vaan kaikkihan on tavallaan sitä samaa, että me pyrkii auttamaan siihen paranemiseen. Ja tavallaan se, että jos niillä täydentävillä hoidoilla puhutaan niistä, niin voidaan auttaa ja niillä ei ole haittavaikutuksia, niin sit miksei voisi tehdä sitä, että niin kuin hakisi toisaalta tukea, mutta sitten jos siinä tapahtuu enemmän, niin kaikkihan se on, niin kuin me halutaan ymmärtää sitä paranemista ja mitä tapahtuu.
Mä halusin tuoda tähän alkuun, koska musta tuntuu, että usein on ehkä vähän semmoinen väärinkäsitys, että jos tarjoaa jotain toisenlaista hoitomuotoa, että siinä niin kuin ikään kuin kielletään. Se, mitä länsimaiden hieno lääketiede voi tarjota, ja siitä ei kuitenkaan useimmiten ole kysy, paitsi ehkä jossain ääritapauksissa, mutta että ainakin niistä hoitajista, ketä mä tunnen, niin suurin osa kuitenkin kunnioittaa ja nimenomaan niin kuin haluaa toimia yhteistyössä semmoisena täydentävänä
näin
mallina.
On. Monissa maissa puhutaan jo sitten integraalilääketieteestä, ja sitä kohti mun mielestä pitäisi mennäkin, että nämä kaikki niin kuin on sitä, mikä tukee paranemista ja et auttaa siinä. Että tehdään tavallaan yhdessä erilaisia asioita ja on erilaisia näkemyksiä siihen paranemiseen. Ja mitä se on?
Johanna Blomqvist, sä oot tosiaan väitellyt fysiikasta ja oot nyt kirjoittanut tämän kirjan. Haluaisin kysyä sulta tämmöisen erittäin yksinkertaisen, mutta toisaalta ehkä ei niin yksinkertaisen kysymyksen, että mitä on energia?
No siihen riippuu, miten sitä nyt haluaa katsoa, että jos ajattelee niin kuin, tavallaan jos ajattelee, että on helppo vastata siihen, että mitä energia on niin kuin fysiikan näkökulmasta, mutta mitä on se parantava energia, niin se on vaikeampaa. Ja että onko se ollenkaan edes energiaa vai mitä se on, että onko se informaatiota vai mitä tapahtuu. Että jos ajatellaan niin kuin fysiikan näkökulmasta, niin voi ehkä sitten sanoa, että se energia, mitä tässä tapahtuu tai käsitellään, niin sitä on vähän. Että kun fysiikassa on ajatus siitä, että energia on suure, niin silloin voidaan sanoa, että, niin kuin, että sitä on joko paljon tai vähän. Ja tässä tapauksessa näyttäisi, että sitä on sitten vähän, että jos se on energiaa. Mutta mun näkökulmakanta on se, että niin kuin se ei ole pelkkää energiaa, että siinä tapahtuu paljon muutakin, että informaatiota ja välillä hoitoja tehdessä niin on ollut jopa tunne siitä, että se on ehkä jopa niin kuin semmoinen vähän niin kuin sivuilmiö se niin kuin energia, mikä tuntuu ehkä niin kuin siinä hoidoissakin lämpönä tai muuna. Että se on tavallaan semmoista, mikä kertoo mulle, että on joku yhteys siinä hoidossa. Mutta se, että mitä siinä sitten todella tapahtuu, niin mitä se parantava energia on, niin se on vielä vähän auki ja tätä pitää vielä tutkia.
Puhutaan kohta lisää energiasta ja puhutaan siitä, että mitä on parantaminen ja voiko kuka tahansa tehdä energiahoitoa. Puhutaan myös siitä, että onko tämä oikeasti uskomushoito vai onko tässä jotain muutakin taustalla. Kuunnellaan sun valitsema biisi. Johanna Blomqvist, sä olet valinnut meille Black Moss Nightin version Moonlight Shadow-kappaleesta. Miksi tämä biisi?
No se on mun mielestä hyvä biisi ja tykkään siitä. Se on tavallaan semmoinen, ehkä vähän niin kuin semmoinen voimabiisikin. Tuntuu, että siitä saa semmoista että vie tavallaan toiseen ehkä aikaan ja paikkaan ja toisenlaisen niin kuin ajattelutapaan ja toisenlaisia ajatuksia.
Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana meillä tänä iltana on Johanna Blomqvist, fysiikasta väitellyt filosofian tohtori, energiahoitaja, luennoitsija ja kirjailija. Johannan kanssa jutellaan energiahoidoista ja siitä, että mitä tiede aiheesta sanoo ja mitä oikeastaan on parantaminen tai hoitaminen. Johanna Blomqvist, puhuttiin tuossa vähän siitä, että mitä se energia on ja, ja mistä siinä on kyse, ja kerroit siitä sun omasta matkasta, joka edelleenkin jatkuu. Mitä sitten on parantaminen? Sä pikkusen siihen jo viittasit tuossa aikaisemmin, mutta jos avataan sitä vähän enemmän, että mitä se tarkoittaa sulle?
No, se ei ole yhtään niin helppo kysymys se, mitä parantaminen on. Että se vähän riippuu, että miten laajalti haluaa sitä katsoa. Että siinä on paljon semmoisia ilmiöitä, että pitkällehän se on sitä omakohtaista kokemista, että itse jokainen meistä parantaa itsensä ja mikä siihen sitten vaikuttaa ja miten tuleeko se sisältä, niin siltä mun mielestä, että tavallaan se, että mikä vaikuttaa siihen omaan parannemiseen, niin se on sitten niin kuin omakohtaista kokemista. Energiahoidoissa, niin että jos niistä, mitä tavallaan energiahoidoissa ajatellaan sitä parannemista, niin niissä tavallaan ajatus on sitä, että keskitytään siihen niiden oireiden taustalla olevaan ja niihin niin kuin syyhyn, että mistä se tavallaan tulee. Että ei lähdetä hoitamaan, että tavallaan lähdetään semmoiseen, niin kuin, että viedään ajatus siitä, että viedään tavallaan se huomio, se energia, niin viedään siihen vaivaan tai siihen, niin kuin, että sen sijaan, että vietäisiin se sinne vaivaan tai oireisiin, niin viedäänkin tavallaan siihen niin kuin huomio sinne syvemmälle, semmoiseen niin kuin syyhyn, joka ei näy ja mistä ne vaivat ja oireet on niin kuin seurausta ja siihen pyritään niin kuin vaikuttamaan. Ja, että ajatus siitä, että vaikuttaa niin kuin pintaa syvemmältä ja pyritään saamaan aikaan semmoinen reaktio, joka sitä auttaa siihen paranemiseen.
Kerro joku esimerkki siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa tai millaisessa tapauksessa esimerkiksi voisi olla syytä mennä pintaa syvemmälle ja miten se tapahtuu.
No, mä oon hoitanut niin kuin monenlaisia tapauksia, että tavallaan niin kuin, että erilaisiin niin kuin sairastumisiin on haettu apua energiahoidoista, mutta ihan vaan semmoiseen, niin kuin, että oman ymmärrykseenkin ja siihen, että niin kuin, miten käsittää itseään ja niin kuin, tavallaan semmoisen ehkä niin kuin voisi ajatella niin kuin kasvuunkin, oman kasvuun ja sisäistämiseen. Niin esimerkkiä. Minkälaista esimerkkiä?
No sanotaan, että mikä se esimerkiksi voisi olla se syvempi syy tai se, että mitä siellä niin kuin syvemmällä on. Kun sä mainitsit, että sen sijaan, että keskitytään siihen vaivaan, niin mennään syvemmälle. Että mitä se tarkoittaa, että mitä sieltä syvemmältä niin kuin etsitään. Tarvitseeko sitä sanallistaa tai tiedostaa vai onko se vaan ehkä enemmän semmoinen niin kuin ajatus tai intentio?
No ehkä just sitä ajatusta tai intentiota, että monesti huomaan niin hoidoissa, niin ne on paljon sitä omakohtaista kokemista, miten se hoidettava kokee sen hoidon. Ja joskus saattaa, niin kuin, että siinä hoidossa, niin toisaalta usein se on sitä rentoutumista ja kokee sen ehkä niin kuin lämpönä ja semmoisena niin kuin hyvän olon tunteena, että se tuntuu hyvältä se hoitaminen. Mutta joskus sitten saattaa olla, että niin kuin alkaa mieli virrata vapaammin. Tavallaan se tietoinenkin mieli lähtee hiljenemään siinä rentoutumisen myötä, mutta tulee tavallaan semmoinen ehkä oivalluksia, jotakin mielikuvia jostakin, että kun hoitaa jotakin tiettyä kohtaa, niin yhtäkkiä tulee mieleen joku tietty, joka lähtee sitten ehkä avaamaan semmoista vyyhtiä sieltä taustalta. Et se on nyt ehkä yhtenä, mikä tuli esimerkkinä mieleen. Että pääsee ehkä niinku niiden mielikuvienkin kautta pintaa syvemmälle.
Monethan täydentävien hoitomuotojen harjoittajat on puhunut siitä, ja tästä on ihan siis kirjoitettu kirjojakin, että miten tietyt osat meidän kehossa edustaa esimerkiksi tiettyjä teemoja tai tiettyjä tunnetiloja tai tietynlaisia ehkä semmoisia niin kuin lukkiutuneita kaavoja tai muita. Onko tämä sun kokemus myös vai ajattelet sä enemmän niin, että ihminen luo itse sen oman sanastonsa siitä, että mitä on meneillään?
No kyllä niissä hoidoissa niin se on se, että niin kuin miten sen kokee ja että pystyy tavallaan pääsemään siitä niin kuin tilanteesta, ehkä avaamaan niitä lukkoja itsestään. Niin se lähtee niin kuin siihen purkamaan niitä taustalta niitä asioita. Että,
Kuinka suuressa osassa, Johanna Blomqvist, sun mielestä stressi on? Jos ajatellaan esimerkiksi sun asiakkaita tai ihmisiä, ketä sä oot hoitanut, niin mulla tuli vaan siis nyt yhtäkkiä mieleen se ajatus siitä, että onko kyse ehkä sit siitä, että tietyllä tavalla, että siinä tilanteessa, jos se on semmoinen niin kuin levollinen ja rauhoittava, että siinä myöskin semmoinen tietynlainen stressi alkaa purkautua, vai, tai kuinka suuressa osassa stressi ylipäätänsä on siinä ihmisten hyvinvoinnin heikentymisessä.
Onhan se, kyllä mä uskoisin, että siinä on iso merkitys. Että se, että löytyy semmoinen tilanne ja tila, että missä pääsee tavallaan kosketuksiin sen oman itsensä kanssa ja niin kuin pääsee rentoutumaan. Että tavallaan varaa jo, että se ei ole pelkästään, että varaa itselleen sen ajan, että nyt mä oon niin kuin hoidettavana ja antautuu niin kuin sille, että kuuntelemaan itseään. Että tarvitaan tavallaan sitä, että pystyy kuuntelemaan itseään.
Miten sitten Johanna Blomqvist energiahoito tehdään? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No sitä voi tehdä monella tavalla. Että näissä menetelmissä, että mitä mä oon opetellut tosiaan tämän Bengtsonin ja reiki, tai se miten mä teen, ehkä se pitää tehdä niin, että reiki tai energiahoitoja voi tehdä aika monella tavalla. Ja jokainen löytää sen oman tapansa tehdä sitä hoitamista. Useimmiten, niin kuin, että kun mä teen lähihoitoa, niin mä teen sitä, että hoidettava istuu tuolissa tai että on hoitopöydällä. Ja sitten tavallaan niin kuin välitän ajatus siitä, että mitä mä mielentasolla teen. Mä teen niin kuin paljon mielentasolla työskentelyä, mutta se, että mä niin kuin koen tavallaan mun kädet on ehkä jonkunlainen mittari siinä hoidossa, että mä tavallaan välitän niin kuin ajatuksena kanavoin sitä energiaa siihen hoidettavaan. Ja saatan pitää käsiä niin kuin pienen matkan päässä, vaikka että hoidan niin kuin kehoa, päätä. Yleensä aloittaa niin kuin pään alueelta hoitaminen ja sitten hoidetaan kehoa sen mukaan, mistä tuntuu, että on tarve hoitaa. Että usein saattaa olla, että mulle tulee ehkä joku tunnekin siitä, että mikä on semmoinen, mistä tarvii hoitaa. Ja sitten näitä energiahoitoja voi tehdä myöskin etähoitona, että hoitaa ihan toisen pitkän matkan päässäkin olevia hoidettavia. Ja sanotaan, että ne on myöskin niin kuin riippumattomia sekä ajasta että paikasta.
Mä palaan vähän siihen, mitä tuossa ihan alussa sanoin, että kvanttifysiikan ajatusmaailmaan tai siihen maailmaan, niin tämmöinen ajatus esimerkiksi etähoitamisesta saattaa kuitenkin sopia, kun taas ehkä maallikolle se kuulostaa aika lailla huuhalta. Niin, kertoisit sä vähän lisää siitä, että mitä tiede tästä sanoo ja mitä tämä oikeasti tarkoittaa?
Tämä on ollut myöskin, niin kuin mulle oli tavallaan semmoinen haastekin, että kun mä lähdin tähän selvittämään näitä asioita, että mitä mä voin hakea niitä vastauksia sieltä tieteestä ja mitä kvanttifysiikka sanoo vaikka näistä asioista tai yleensä mitä mielestä ja tietoisuudesta sanotaan. Et kvanttifysiikassa on tosiaan, siellä on semmoisia ajatuksia, jotka voisi sopia tähän, mutta se, että niin kuin, että se, että voitaisiin niin kuin suoraan vetää johtopäätöksiä sieltä kvanttifysiikasta, niin sitä ei voida vielä suoraan tehdä, koska niin kuin tavallaan kvanttifysiikka on luotu semmoisen niin kuin kuvaaman aineen ominaisuutta. Ja sitten tässähän tavallaan energiahoidoissa niin se energia, mitä käsitellään, niin se on semmoista niin kuin mielentason energiaa. Ja silloin niin kuin se, että on tavallaan erilainen malli, mitä me käsitellään. Mutta sitten se, että kvanttifysiikassa on niitä ajatuksia, jotka on hyvin niin kuin samansuuntaisia, että siellä just toisaalta niin kuin ajatus siitä, että niin kuin me ollaan kaikki semmoista, että atomitasolla me ollaan kaikki niin kuin hiukkaseen ja värähtelevää energiaa, ja tässä taas on vähän samantyyppisiä ajatuksia. No sitten toinen niistä etähoidoista, niin no kvanttifysiikassa on esimerkiksi semmoinen ilmiö kuin lomittuminen. Että kaksi hiukkasta, niin kuin, jotka on etäällä toisistaan, niin ne voi vaikuttaa keskenään. Ja tämä on semmoinen ilmiö, mikä on todettu myöskin kokeellisesti. Että tavallaan siinä niillä kahdella hiukkasella, vaikka ne on etäällä toisistaan, niin ne on kuitenkin niin kuin vuorovaikuttaa koko ajan keskenään. Tämä on niin vähän samantyyppisiä ajatusmaailmoita kuin mitä esimerkiksi etähoitamisessa on. Et samantyyppisiä ajatuksia tulee sieltä kyllä.
Ja tiedehän tutkii koko ajan tätä kenttää ja mä oon ainakin toiveikas, että sieltä alkaisi löytyä niitä siltoja niin, että löytyisi semmoinen, tai semmoinen ymmärrys kasvaisi, tai ehkä semmoinen uteliaisuus kasvaisi, että ei suorilta käsin dissattaisi, vaan että otettaisiin selvää, että myöskin ehkä se alkaisi se niin kuin ajatusmaailma siitä muuttua, tai asenteet alkaisi vähän pehmentyä. Kuka sitten, Johanna Blomqvist, voi tehdä energiahoitoa? Tarvitaanko siihen jotain erityistä? Sun mielestä siis erityistä koulutusta tai voiko kuka tahansa nyt ruveta niin kuin hoitamaan? Ja mitä sitten itse asiassa hoidetaan, niin voidaanko me oikeasti ikinä parantaa ketään?
Niinpä. No on semmoisia kysymyksiä, mitä mäkin olen miettinyt. No se, että niin kuka voi hoitaa, niin no kaikki osaa tehdä sitä energiahoitamista. Et mun ajatus on sitä, että se on tavallaan semmoinen synnynnäinen kyky. Tai meillä on ollut se taito ehkä, mutta se, että niinku voi vaatia sitä, että opettelee sitä menetelmää ja mitä se on. Ja vähän niin kuin vie huomioon siihen, mitä tapahtuu vaikka omassa kehossa sen energiahoitamisen myötä. Että mun ajatus on ehkä se, että niin kuin se energiahoitaminen on vähän niin kuin tavallaan, että kun se on mullekin ollut vähän niin kuin erilaisesta maailmasta tulleita asioita, niin se on ollut semmoinen haaste. Ja mitä mä itse niin kuin sen kautta käyn läpi, niin se tavallaan avaa paljon sitä, niin kuin mitä tapahtuu siinä hoitamisessa. Mutta periaatteessa niin kuka vaan voi tehdä hoitamista ja oppia sitä, että se on vaan tavallaan semmoinen, me opitaan niin kuin käyttämään kehoa ehkä eri tavalla ja ymmärtämään niin kuin meidän kehon viestejä sen energiahoitamisen kautta niin kuin eri tavalla.
Energiahoitaminen tai parantaminen on ollut myöskin läsnä eri kulttuureissa aina, ja tämä ei ole sillä tavalla mikään uusi juttu. Kertoisit sä vähän esimerkkejä siitä, että millaisia metodeja tai menetelmiä on maailmalla ollut menneinä aikoina tai on ehkä edelleenkin käytössä?
Joo. Silloin kun mä tätä kirjaa rupesin kirjoittaa, niin kiinnosti tietää, että mitä on oikeastaan, niin kuin, no millä tavalla sitä energiahoitamista on tehty ja että onko tämä tavallaan ihan uusi juttukin. No tavallaan jo ajatus siitä, että mä tavallaan tiesinkin, että ei se ihan uusi juttu ole. Että sitähän on tehty tuhansia vuosia. Ja eri kulttuureissa on vähän erilaisia, niin kuin tai eri tavalla ilmennyt se. Ja esimerkiksi Pyreneiden vuorilta on löytynyt jopa semmoisia luolamaalauksia, missä on niin kuin kuvia, jotka on tulkittu, että ne on energiahoitamiseen liittyviä. On semmoisia hieroglyfejä, pyramideista on löydetty, joissa on niin kuin kuvattu energiahoitamista. Eri kulttuureissa eri tavalla. Ja yksi, mikä oli tosi kiinnostava, oli musta tuossa keskiajalla, niin Keski-Euroopassa niin puhuttiin semmoista kuin Royal Touch tai King's Touch. Että sen ajan kuninkaalliset, niin he ajateltiin, että kuninkaallisilla oli kyky parantaa. Ja alamaiset, järjestettiin tämmöisiä tilaisuuksia, mihin alamaiset tuli. Ja niissä parannettiin, että koskettamalla. Ja tästä pidettiin myöskin kirjaa, että niistä, jotka kävi niissä. Että koska se ei saanut hirveän usein ehkä käydäkään, niin pidettiin kirjaa, että ketkä kävi ja minkä tyyppisiin asioihin haettiin apua. Mutta se oli ihan useampi vuosisata, kun tätä tehtiin myös Keski-Euroopassa.
Johanna Blomqvist, palaan ehkä tuohon vielä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tämä on tosiaan ollut olemassa ilmiönä ja varmaan yhtä kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Ja, voiko ketään parantaa vai parantaako ihminen itse itsensä vai mistä tässä on kyse?
No tämä on jälkimmäinen vastaus. Kyllä mun näkökulma on se, että, niinku, että jokainen parantaa itse itsensä ja se, mikä se keino on ja mikä siihen on apuna, niin se on vain itse löydettävä, mikä toimii jokaiselle meistä. Et se voi olla energiahoito, se voi olla jotakin muuta, mutta tavallaan se että niinku, miten sen itse käsittelee ja löytää sieltä sen, mikä se on, se tavallaan avaa sen oman paranemisen, eli purkaa sitä, niin se on löydettävä.
Puhutaan kohta lisää vielä siitä, että millaisia kokemuksia sulla on Johanna Blomqvist hoitajana ja myöskin ehkä hoidettavana. Ja puhutaan siitä, että miten paljon esimerkiksi hoitajan ja hoidettavan välisellä vuorovaikutuksella voi olla tekemistä tämän asian kanssa. Ja ehkä siitä myös, että onko sillä väliä, voiko tätä todistaa tieteellisesti, jos se toimii. Nämä on isoja kysymyksiä, mutta kuunnellaan Stingiä tähän väliin. Olet valinnut meille kappaleen nimeltään Desert Rose. Miksi tämä biisi?
No, se kertoo semmoista kokemuksista ja kokemisesta, että pitäisi kokea itse asiat ennen kuin muodostaa ehkä sitä mielipidettä. Tai näin mä ainakin tulkitsen sitä, että se, että kokee asiat ja sitten päättelee, että mitä tapahtuu.
Tämä on Vaiheessa -ohjelma, studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on filosofian tohtori, luennoitsija ja kouluttaja ja energiahoitaja Johanna Blomqvist, jonka uunituore kirja Kvanttifysiikasta energiahoitoihin kertoo fyysikon matkasta mieleen ja paranemiseen. Ja jos kiinnostaa pohtia tieteen ja energiahoitamisen tai ehkä ylipäätänsä täydentävän hoitomuotokentän välistä suhdetta, niin kirjaan kannattaa tutustua, että siellä on, puhutaan paljon myös tutkimustuloksista ja pohditaan, ei väitetä, vaan pohditaan sitä, että mistä tässä voisi olla kyse. Se on musta tosi kiva, Johanna Blomqvist, tuossa sun kirjassa, että sä et väitä mitään, vaan sä pohdiskelet, että tutkijan mielellä. Se teki musta jotenkin tosi semmoisen niin kuin helposti lähestyttävän tuosta kirjasta. Ennen kuin jutellaan vähän niistä sun omista kokemuksista ja hoitajan ja hoidettavan välisestä vuorovaikutuksesta ja sen tärkeydestä, niin palaan vähän tuohon tutkimus- tai tiedeaiheeseen, että mitä tiede ja tutkimukset sanovat ja mitä tiedekentällä parhaillaan on sun tietojen mukaan meneillään tämän aiheen tutkimisessa?
No, tätä aihetta on, niin kuin, on vielä tutkittu verrattain vähän, jos vertaa niin kuin moneen muuhun, että et toistaiseksi on tehty melko vähän sitä kokeellista tutkimusta. Et lähinnä ne tutkimukset on ollut niinku jakautunut toisaalta niinku selvittämään sitä niinku energiahoitojen vaikutusta, että mitä ne on vaikuttaa niinku erilaisiin semmoisiin kliinisiin tutkimuksiin, että minkälaisia vaikutuksia hoidoilla on. Ja sitten toisaalta taas on myöskin niinku jakautunut siihen selvittämään sitä, että mitä se olisi se energia. Se puhutaan niinku, toisaalta puhutaan niinku hienojakoisesta energiasta, että mitä se voisi olla, se käsistä virtaava energia ja sitten toisaalta, niin kun, että kun puhutaan myöskin niin kun energiakentistä, niin niiden kenttien todentamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta sieltä löytyy tavallaan sellaisia ajatuksia ja tutkimustuloksia löytyy, jotka tukee sitä, että, niin kun, että selkeästi niin kun, tämä on ilmiö, että jotakin tapahtuu. Et erityisesti niin kun esimerkiksi jos niitä kokemuksia tai sellaisia, niin kun, että mihin vaikutusta on, tai minkä vaikutusta on tutkittu, niin esimerkiksi syöpä ja kivun lievitykseen, niin niitä on tutkittu kaikkein eniten ja selkeästi näkyy, niin kuin, että, on, että vaikuttaa, että on selkeä ero verrattuna sit näihin niin kuin, että kun tutkitaan usein satunnaistetuilla kaksoissokkotutkimuksilla, niin että on selkeästi ero nähtävissä.
Luuletko, tai ehkä kysyn näin, että onko sun mielestä sitten esimerkiksi tällaisissa tapauksissa, että mikä sun ajatus on, onko sillä vuorovaikutuksella ja sillä tilanteella merkitystä siihen, että esimerkiksi jos puhutaan syöpäsairaiden kivunlievityksestä, kuinka suuressa roolissa se on, se vuorovaikutus?
Kyllähän se vaikuttaa. Et mä tuossa kirjassakin pohdin sitä, niin kun, et esimerkiksi kosketuksen vaikutusta, sitäkin on tutkittu, että mitä kosketus, että minkälaisen vaikutuksen se pelkästään jo saa. Että tavallaan sekin jo, että niinku huomioidaan ja että on joku, joka kuuntelee, ja, niin silläkin on vaikutusta. Mutta se ei vielä selitä ihan kaikkea.
Johanna Blomqvist, sulla on tosiaan paljon kokemusta alalta ja sä lähdit tutkimaan ihan sen takia, että sä halusit auttaa ja sitten päädyit erilaisten menetelmien kautta tohon, mitä nyt teet sitten ihmisten ja eläinten kanssa. Millaisia kokemuksia sulla itsellä on ehkä hoitajana tai hoidettavana sellaisia, mitä sä haluisit jakaa meidän kanssa, sellaisia, mitkä ehkä herättäisi vähän ajatuksia?
Joo. No tuossa kirjassakin niin tavallaan lähdin kirjoittamaan sitä niiden mun kokemusten kautta. Että toisaalta sitä, miten mä opin sitä hoitamista, että on niinku, tavallaan se mun kokemuksethan kertoo sitä, miten, mitä tapahtuu. Ja tavallaan se, ne kokemukset sitten on ollut tosi mielenkiintoisia, että aika yllättäviäkin. Että alussa varsinkin, kun en vielä niin kuin, että vähän haki sitä ja kokeili, että mitä tapahtuu niissä hoidoissa, niin oli ehkä niin kuin yllättävämpiäkin ne kokemukset, tai mitä kuulin hoidettavilta, kuin mitä sitten ehkä itse koin. Ja sitten vähitellen niin on tullut monenlaisia semmoisia, jotka on aina vähän pistänyt itseäkin miettimään, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Et yksi mun ehkä niin merkittävimpiä ja tavallaan semmoisia, mikä itsellä pisti paljon, tai halusin ymmärtää vielä enemmän, mitä näistä tapahtuu, oli semmoisen erään koiran paranemistapaus. Et koira, jonka nimi oli Melli, ja kerron tästä Mellistäkin siinä kirjassa, niin Melli oli semmoinen 7-vuotias Espanjan vesikoira, ja hänellä oli niin kuin vasemmassa takajalassa niin semmoinen parin sentin mittainen kasvain. Ja oli sanottu, että niin kuin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tämän koiran paranemiseksi kuin se, että, niin kuin, että tämä kasvain kerkesi kiinnittyä luuhun siihen mennessä, kun se oli tarkoitus leikata. Ja sanottiin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin amputoida koko jalka ennen, että muuten ei ole mitään paranemista. No sitten koiran omistajat ei halunnut näin rajua toimenpidettä ja he antoivat sitten mun hoitaa tai koiraa ja hoidin sitten useamman kuukauden ajan ja vähän sillä lailla niin ajatuksellakin, että toisaalta paljon kävin sitä työskentelyä itseni kanssa, että voinko mä oikeasti olla parantaa tai olenko se minä, joka parannaa vai mitä tässä oikeastaan tapahtuu ja sitten vähän irtaudun ehkä siitä ajatuksestakin, että se olisin minä, joka parantaa, että mä vaan teen tavallaan sitä, mitä mä oon oppinut tekemään ja se menetelmä ja vähän niin kuin päästin irti siitä ajatuksesta, että mä oon se, joka vaikuttaisin. Ja sitten sillä tavalla tuli onnellinen loppu, että se koira parani, kasvain hävisi ja kaikki oltiin tosi ihmeessä, että näin kävi. Että jopa eläinlääkäri oli ihmeessä, että hienoa ja ollaan onnellisia tästä.
Ehkä siinä on myöskin se, että varmasti tutkijan mieltä kiinnostaisi tietää, että mitä siinä tapahtui, mutta mulla tulee mieleen se ajatus, että sitä selitystä ei välttämättä löydy niin kauan, kun tiede ei tätä vielä täysin pysty todentamaan, että mitä siinä tapahtuu, mutta pääasia, että tapahtuu.
Niin. Tässä on ehkä se, että tämä on tietty yksittäistapaus, mutta esimerkiksi sitten kun mä kerroin siitä Bengtsonista, niin hän on tehnyt sitten tosiaan tutkimussarjoja, ja missä on todettu, että on parannettu ja useita sarjoja, että on myöskin tavallaan semmoisia, miten yksittäistapaukset kertoo jotakin, mutta sitten se, että on myöskin tutkimuksia, jotka kertoo myös laajemmasta ilmiöstä, niin on ihan hienoa, että niitäkin on jaettu.
Mitä sä oot itse kokenut, että tai millaista apua sä oot itse saanut hoidoista, tai miten se, että sä teet tota työtä, niin on muuttanut sinua?
No, mullahan se lopulta johti, että mä lähdin mun vakituisesta työpaikasta ja lähdin tekemään niin kuin kokopäiväisesti näitä hoitoja ja luennoimaan ja kouluttamaan. Et mulla se tavallaan muutti ehkä mun ajattelutapaakin siitä, että mitkä asiat niin kuin mä koin tärkeiksi ja mikä mulle... Halusin ehkä tehdä enemmän semmoista, mikä tuntuu, että missä mä pystyn antamaan eniten. Ja no se, mitä mä saan hoidoista, niin näin voi tehdä tietenkin, tavallaan mä teen niin kuin koko ajan semmoista niin kuin itsehoitoa. Et mielen tasolla, mitä se hoitaminen on. Näin menetelmiä voi hoitaa myöskin itseä. Ja huomaan, että on rauhoittunut ja tavallaan, että on semmoinen, niin kuin, on ehkä enemmän sinut itsensä kanssa. Ja toisaalta niiden hoitojenkin aikana. Se, että musta tuntuu, että kun mä teen hoitamista, niin mä saan myöskin itse siitä, että mä saan sitä hoitoa, että mä oon tosi paljon energisempi sen jälkeen, kun mä oon hoitanut jotakuta muuta, niin se on ihan jännä huomata semmoinenkin.
Palaan siihen, mitä sanoit sen mellikoiran hoitamisesta, että kun luovuit siitä ajatuksesta, että sinä olet se, joka parantaa, niin se kuulostaa musta jotenkin tavallaan tärkeältä, että samaan aikaan ymmärtää sen hoitajan vastuun, eli sen vastuun, mikä väistämättä liittyy siihen, kun työskentelee ihmisten kanssa. Eli vastuun siitä, että kertoo ihmisille, mistä tässä on kyse ja mistä tässä ei ole kyse, ja tavallaan niin kuin teet tyhjiä lupauksia ja muita. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin ymmärtää sen, että ei voi välttämättä niin kuin määrittää sitä, että paraneeko se toinen osapuoli tai jotenkin niin kuin olla semmoinen kaikki voipa ehkä on se, mitä mä haen. Joo. Sitä mä vähän tuosta jotenkin kuulostelen siitä, mitä sä sanoit.
Joo, että ei voi luvata. Se on aina niin kuin tapaus tai omakohtainen kokemus tai mitä tapahtuu.
Kiitos. Kyllä. Kiitos tästä tästä tunnista, Johanna Blomqvist. Kirjan nimi on tosiaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin, ja sulla on myöskin nettisivut, mistä löytyy lisää tietoa sun työstä. Mistä nettisivut löytyvät?
Joo, eli osoite www.johannablomqvist.com, niin sieltä löytyy, ja myöskin tästä kirjasta niin löytyy lisätietoja sieltä.
Eli käykää kurkkaamassa, jos aihe rupesi kiinnostamaan. Meillä on vielä yksi kappale, Johanna Blomqvist, minkä sä oot valinnut meille tänä iltana, ja se on Pink Floydin Learning to Fly. Miksipä tämä biisi?
No, tätähän me oikeastaan täällä ollaan hakemassa, että opetellaan lentämään tai päästämään irti ja kokemaan asioita.